Pandēmijas laiks ievieš korekcijas nākamā gada budžeta plānošanā, spriež Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks strateģiskās plānošanas jautājumos Ūdis Sesks.
Mēs tikai pašvaldības domājam, valsts budžetam ir jābūt orientētam uz izdevumu samazināšanu. Un ņemot vairāk, kad arī ienākumu reāli samazināsies no dažādām nodokļu pozīcijām, nu, jābūt ir tādām nedaudz taupības, varētu saukt, budžetam, un arī tādam, kurš paredz arī atbalsts atsevišķām uzņēmēju darbības nozarēm, kurām pēc pandēmijas vai pēc valdības ierobežojumiem, kurām vajadzēs zināms atbalsts, lai viņas ātrāk atkopjās.
Ūdis Sesks norāda tās pozīcijas, kur iespējams ietaupīt, sākot ar pavisam vienkāršām lietām.
Komandējumu vai varbūt kādi pasākumi var nenotikt, un viņi arī nemaz nevarēs notikt arī šajos laikos dēļ ierobežojumiem. Tāpat nu, ir arī kādi atsevišķi objekti, kurus varbūt šobrīd var kādu ielu var nepārbūvēt, varbūt tuvākā pusgada laikā, atstājot to uz vēlāku laiku. Nu, ir virkni vēl tādu pozīciju, kurās mēs varam nedaudz būt rezervētāku.
Liepājā jau daudzu gadu garumā sākotnēji tiek pieņemts uzturēšanas budžets, kas paredz finansējumu izglītības iestādēm sociālajai sfērai un citām pozīcijām, bet martā tiek lemts par attīstības budžetu. Jau šogad esam strādājuši taupīgi, atzīst Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnīčs.
Proti, mums patiesi gandrīz visās nozarēs ir atlikumi. No, protams, tie atlikumi vēl precīzi nav zināmi, vēl nav gads noslēdzies, bet jau tie, kas ir apzināti, jau rāda, ka tie atlikumi būs pietiekami labi.
Piemēram?
Piemēram, kultūras nozarē nav notikuši un nenotiks plānotie pasākumi, tagad piemēram eglītes iedegšana nenotika, 11. novembra pasākumi nenotika, un es varētu uzskaitīt vēl un vēl. Līdzīgi sportā arī ir atsevišķi pasākumi, kas bija plānoti rudens pusē un nav notikuši. Tā kā, faktiski ir diezgan daudz tāds budžetā paredzētas aktivitātes, kas tieši šo te apstākļu dēļ, ārkārtējās situācijas dēļ izpalikuši.
Diskusijas par nākamā gada budžetu Finanšu komitejā jau notikušas un ceturtdien tās turpināsies vēl domas sēdes laikā. Ir skaidrs, ka uzturēšanas budžetā finanšu līdzekļus vajadzēs vairāk, turpina Jānis Vilnīčs.
Līdz ar to minimāli algā pieaugot uz 500 eiro, mainās arī atbalgojumi. Tā kā tas tomēr, mēs skatāmies nozeres atsevišķi, tad tas uzturēšanas budžeta pieaugums atsevišķās nozerēs svārstās starp 5 līdz nepilnu 10%. Tā kā faktiski par uzturēšanas budžetu šo manas minēto iemeslu dēļ, mēs runājam pat nevis par taupīšanu, bet mums pat nepieciešam būs lielāka nauda.
Atslēgas vārds taupīt būs saistīts ar attīstības budžetu, ko apstiprinās pavasarī. Savu redzējumu pauž domas priekšsēdētājs Jānis Vilnīčs.
Faktiski mēs par attīstības budžetu esam piesardzīgi. Mēs šobrīd runājam tikai par tādām obligātajām lietām, kas būtu jādara gan par pasākumiem kultūrā, kas ir tāda obligāta, kas ir tāda, no kuriem mēs varam arī pagaidām neplānot, tāpat sportā, tāpat izglītībā, tāpat es varu teikt, ja kura nozari, ir kaut kādi pasākumi, ko mēs bijām cerējuši labāk darīt, bet šobrīd, tā kā pat cik mēs augustu to mārstu esam pārtēluši budžeta grozījumos, tad arī attīstības budžets uz galām tiks apstiprināts, tā kādā ziņā tā pieeja tāda stipri piesardzīgā.
Tajāpat laikā domas priekšsēdētājs Jānis Vilnīčs uzsver, ka atsevišķās pozīcijās taupīts netika. Tas saistīts ar Ziemassvētku rotājumiem pilsētā, lai radītu šajā laikā patīkamu atmosfēru. Kaut arī kopīgi jaunā gada sagaidīšana nenotiks kā katru gadu, pārsteigums liepājniekiem, ko cilvēki varēšot vērot neizejot no savām mājām, tomēr būšot. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.